आकाशमणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सकाळी 11 वरांचेर आकाशवाणी वेल्या मन की बात कार्यावळी वरवीं देश विदेशांतल्या लोकां कडेन संवाद सादतले. हो ह्या म्हयन्याळ्या रेडियो कार्यावळीचो 136वो भाग आसतलो. आकाशवाणी दूरदर्शनाच्या पुराय नेटवर्काचेर AIR न्यूज वेबसायटीचेर आनी न्यूज ऑन AIR मोबायल एपाचेर हो कार्यक्रम प्रसारीत जातलो. तशेंच AIR न्यूज, DD न्यूज, PMO आनी म्हायती आनी प्रसारण मंत्रालयाच्या युट्यूब चॅनलांचेर ताचें थेट प्रसारण जातलें. हिंदी प्रसारणा उपरांत रोखडेच आकाशवाणी प्रादेशीक भाशांनी ही कार्यावळ प्रसारीत करतली. धर्मेंद्र प्रधान हांच्या राजिनाम्या उपरांत केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी हे नवे शिक्षण मंत्री आसतले. जोशी हांकां तांच्या सद्याच्या खात्यां व्यतिरिक्त शिक्षण मंत्रालयाचो कार्यभार दिला. जोशी सध्या गिरायक वेव्हार, अन्न आनी भौशीक वितरण आनी नवी आनी नवीकरणीय उर्जा मंत्री म्हण काम पळयतात. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी धर्मेंद्र प्रधानांचो केंद्रीय मंत्रीमंडळांतलो राजिनामो तात्काळ प्रभावान स्विकारला. धर्मेंद्र प्रधान हांणी केंद्रीय शिक्षण मंत्री पद सोडपाचो घेतिल्लो निर्णय तांच्या 4 दशकांच्या भौशीक जिणेंत तांणी जपिल्ली जापसालदारकीची भावना दाखोवन दिता. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणांतले तांचे योगदान सदांच याद उरतले अशें मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी प्रधानांच्या राजिनाम्या उपरांत म्हळां. सरकार फाल्यां लोकसभेन भौशीक परिक्षा अयोग्य साधना प्रतिबंध दुरुस्ती विधेयक 2026 मांडटले. सोमारा खातीरच्या सभाघराच्या कामकाजाच्या वळेरेंत ह्या विधेयकाचो आस्पाव आसा. भौशीक परिक्षा अनुचित साधना प्रतिबंध कायदो 2024 हातून दुरुस्ती करपाचो ह्या विधेयकाचो हेतू आसा. केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंग हे विधेयक मांडटले. मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत आज सांजे 4 मुरगांवां 20 काटींच्या मुळाव्या भलायकी केंद्राचो बुन्यादी फातर बसयतले. हो प्रकल्प गोंय राज्य मुळावी बांदावळ उदरगत महामंडळ म्हळ्यार GSIDC हातान घेतला. ह्या कार्यावळीक भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे, राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडे, GSIDC अध्यक्ष मायकल लोबो आनी हेर मानेस्त हाजीर आसतले. ह्या प्रकल्पाचो देस्पेस सुमार 26 कोटी इतलो आसा. ह्या भलायकी केंद्राची इमारत 4 माळेची आसतली आनी तातूंत गरजेच्यो सगळ्यो वैजकीय सुविधा उपलब्ध आसतल्यो. प्रस्तावीत भलायकी केंद्रान सामान्य वैजकी, दंतचिकित्सा, आयुष, ENT, नेत्रविज्ञान, ऑर्थोपेडिक्स, बालरोग विज्ञान आनी स्त्रीरोग आनी प्रसुतीशास्त्र ह्या विभागां खातीर OPD आसतल्यो. गोंयचे पंढरपूर म्हूण फामाद आशिल्ल्या विठ्ठलापूर साखळेंतल्या श्री विठ्ठल देवळांत काल आषाढी एकादशीच्या निमित्तान वेगवेगळ्यो धार्मीक आनी संस्कृतीक कार्यावळी जाल्यो. काल सकाळी 7 वरांसावन आषाढी एकादशी निमित्तान श्री विठ्ठल मंदिरांत राजकीय आनी सामाजीक मळा वेल्या मानेस्तांनी देवळांत येवन अभिशेक करून श्री विठ्ठलाचे आशिर्वाद घेतले. मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत, भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे, मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक तशेंच हेर भाविकांनी श्री विठ्ठलाचेर अभिशेक करून आशिर्वाद घेतले. इतले मजगती आषाढी एकादशीच्या निमित्तान दिवचल म्हालान साखळे, दिवचल, मुळगांव, मये आनी हेर सुवातींनी सांस्कृतीक कार्यावळी जाल्यो. 20 ते 28 नोव्हेंबर 2026 ह्या काळांत गोंयांत जावपा आशिल्ल्या 57व्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवा खातीर NFDC म्हळ्यार राष्ट्रीय चित्रपट विकास महामंडळान अधिकृतपणान प्रवेशिका स्विकारपाक सुरवात केल्या. महोत्सवाचो दिग्दर्शक आशुतोष गोवारीकराच्या फुडारपणाखालच्या आशियांतल्या सगळ्यांत पोरण्या चित्रपट महोत्सवान मुखेल भारतीय पॅनोरमा विभाग आसतलो. तातूंत 25 फिचर आनी 20 बिगर फिचर चित्रपट तशेंच पदार्पण करपी दिग्दर्शकां खातीर आनी डिजिटल वेब मालिकांक पुरस्कार दितले. ICFT युनेस्को गांधी पथका सयत आंतरराष्ट्रीय सर्ती खातीरूय संवसारीक प्रवेशिका उक्त्यो आसात. भारतीय श्रेणी खातीर प्रवेशिका सादर करपाची मुदत ऑगस्टाच्या मध्याक सोंपता जाल्यार फिल्म फ्री वे वरवीं आंतरराष्ट्रीय प्रवेशिका सादर करपाची निमाणी तारीख 31 ऑगस्ट 2026 आसा. हवामान खात्या प्रमाण गोंयांत 26 ते 28 जुलयाक मध्यम ते उटंगार पावसाची शक्यताय आसा. ह्या काळांत वादळी वाऱ्यासयत नेटाच्या पावसाची शक्यताय उक्तावन हवामान खात्यान येलो अलर्ट जारी केला. दादल्यांच्या क्रिकेटान हरारेंत काल जाल्ल्या 3 मॅचीच्या माळेच्या 2 T20 आंतरराष्ट्रीय मॅचींत भारतान यजमान झिम्बाब्वेचे 90 धावण्यांनी जैत मेळोवन माळेंत 2-8-0 अशी निर्णायक आघाडी घेतली. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्यो फुडल्यो प्रादेशीक खबरो आसतल्यो सांच्यो 7:00 वरांचेर.